Laida aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Aktualijų eteryje šį rytą prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Ir mes su jumis pakalbėsime apie naujausią artumos numerį, gegužės artumą, kuri šį kartą skirta, sakyčiau, tokiai labai sunkiai temai, nes mes, jeigu dar kas prisimina, su savo skaitytojais pradėjom šiais metais tokią ir paprastai rizikingą kelionę. Iš naujo peržvelgti tos 10 Dievo žodžių, 10 Dievo įsakymų, penktąjį mėnesį, natūraliai atėjome iki penkto įsakymo, o tas įsakymas skamba labai trumpai ir aiškiai: nežudyk. Na, tai dar būtų pusė bėdos, jeigu nebūtų toks gražus metų laikas, kaip pavasaris, kaip visa spindinti tiesiog gamta, sprogstanti, žydinti savo gyvybę, dar prie viso ko čia ir mūsų nuostabusis Marijos mėno ir mūsų išaiška mūsų mamoms, mūsų žemiškoms motinoms. Ir visame tame fone kalbėti apie penktąjį Dievo įsakymą, na, mažų mažiausiai keista, o iš pradžių mums atrodo irgi netgi baisu. Bet su Dievo pagalba viskas įmanoma. Ir dėl to šiandien norėčiau, kad mums padėtų irgi susipažinti su žurnalo, na, ne tik straipsniais, bet ir pačia tema, ir pakalbėti, kaip ir įprasta, daugiau negu apie tai, ką mes rašom. Ir mūsų įprastinė talkininkė, psichologė Zita Vasiliauskaitė. Sveika, Zita.
Labą rytą.
Bet ir dar kelias mūsų bendradarbės, kurias, na, šį kartą kaip niekad daug yra šiame numeryje pokalbių, interviu. Ir porą iš tų kalbintojų mes pakalbinsime, nes tai tikrai tokie, sakyčiau, išskirtiniai pokalbiai, išskirtiniai interviu. Ir viena iš jų darė Marijos radijo klausytojams žinomas balsas ir žinoma savanorė Valdonė Minciūtė. Sveika, Valdonė.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir su kita mūsų bendradarbė kalbėsimės telefonu šiek tiek vėliau. Na, bet pradėkime, Zita, nuo pačios. Vis tiek pati kaip psichologė, taip vis tiek ramiai žiūri į gyvenimą, jau su patirtim ir su kompetencija. Ir nebijai net ir pačių kraupiausių temų. Ir šitą penktąjį Dievo įsakymą nutarėjai mums pasiūlyti pažvelgti, na, tokiu nekruvinu kampu, ar ne, bet turbūt tokiu labai, sakyčiau, artimu mums ir labai kasdieniu kampu. Tai yra apie įmanomą tokį nekraujį žudimą žodžiais, kritika, tokia laikysena, kuri mums dažnai atrodo, na, net jau ir tokia nepastebima, ir jos dažnai susilaukiam, ir net dažnai patys išsakom, ir nesusimastom, kiek tai gali būti pražudinga kitiems. Kita vertus, kaip ir užvadintas tavo tekstas, žodis žudo ir žodis gydo, kad kartais tas pats žmogus, ištardamas vieną kitą žodį, iš tiesų gali kitą ir prikelti, galim sakyti, iš visai tokios mirštančios būsenos, iš didžiulės kančios. Na tai štai, tai išduok mums, kodėl pačiai atrodė, vis tik tai kalbant apie penktąjį Dievo įsakymą nežudyk, kalbėti būtent apie šitai, apie tą kritiką ir apie žudimą arba gydimą žodžiu.
Kadangi aš konsultuoju daug žmonių, kurie kreipiasi psichologinės pagalbos, tai turiu pasakyti, kad tikrai labai nemaža dalis žmonių yra tokiai vidiniai kančioj, vidiniai sumaišty, todėl kad kažkas tai nesargių žodžių juos sužeidė. Ir tai ypač liečia tų žmonių pačią artimiausią aplinką. Tiesiog kartais tokie yra kurioziniai atvejai. Neseniai buvo viena šeima ir jie dėl tarpusavio santykių kreipėsi. Ir pirmi žodžiai vyro buvo tokie: man jos motina jau per vestuves pasakė. O pasirodo, jie 15 metų ten susituokė ir jam tie žodžiai dar skamba, jį palietė. Tai man atrodo, kad mes visi savo patirtyje tai pasirausę tikrai rastume tokių vieną kelis žodžius, kurie mus labai stipriai palietė. Lygiai taip pat kaip ir mes savo žodžiais kitus sužeisti galime ir net galbūt tam tikrą prasme nužudyti, pavyzdžiui, nužudyti kažkokią iniciatyvą, nužudyti polėkį žmogaus, entuziazmą. Tai yra nusikaltimas, nes tai nuo to juk priklauso jo gyvenimo vaga.
Nusikaltimas, už kurį nesėsim į kalėjimą,
būtent,
turbūt,
būtent.
Bet moraliai tikrai...
Taip, ir moraliai, ir realiai, ir pavyzdžiui, vėlgi, netgi suaugę žmonės, kai mes kalbamės konsultacijos metu, tai kai kurie prisipažįsta, kad jie, tarkime, dirba nemėgstamą darbą. Ir sakau, ko jūs svajojate, apie ką jūs, aš sakom, visą laiką norėjau ten, tarkime, būti muzikoje. Bet pasakė, kad tu ten, žodžiu, maždaug vis tiek nieko duonos nevalgysi iš to ir nėra čia kos ta muzika prasidėti. Iš artimų žmonių, tarkime, ten mama ar tėtis ir čia vėl tų laiko nereikia gaišti. Buvo vienas sakinys tik tai ir tas žmogus net jau nieko pikto nenorėdamas, jisai tiesiog išreiškė savo nuomonę, bet kadangi jisai turėjo autoritetą, jisai turėjo galę, tarkime, kaip tėvai. Ir viskas, ir tas žmogus visą gyvenimą su nuoskauda, kad maždaug čiutne, čia man sugriautas gyvenimas. Tai tie va, mūsų žodžiai, jie tikrai yra labai paveikus. Ir tai reiškia, kad mes patys turime galvoti, turime suvokti atsakomybę ir kita vertus, tie patys žodžiai gali ir prikelti ir pagydyti.
Na taip, gerai priminiai, kad mes būtume apskritai dėmesingi savo žodžiams ir santykiams, kurie užsimės garba nutrūksta vien galbūt dėl mūsų žodžių. Bet sikiu pačios teksto paantraštė irgi skelbė kritikos menas – pagelbėti nesužeidžiant. Na, vis tiek koncentruojasi prie to kritikos klausimo, ne, kad mes dažnai vis tik tai gyvenime na, ir turim galbūt išsakyti kažkokią kritiką arba ją išklausyti ir ji būna visai reikalinga, netgi kartais galbūt būtina, bet iš to vis tiek dažnai žinom, kad esame irgi na, nukentėję arba kitus kankinam, ar ne? Taigi, tas kritikos menas, kaip tu jį pavadini?
Tai man atrodo, kad mūsų aplinkoje tikrai yra per daug kriticizmo, per daug kritikos. Mes labai skubame išsakyti savo kažkokį nepasitenkinimą arba neigiamus įvertinimus ir gerų žodžių gailime savo aplinkoje. Tai, bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsime, jeigu žmogus paklausi, kodėl tu ten sakai, kodėl tu man, pavyzdžiui, sakai, savo nuomonę negatyvę apie mano kažkokią veiklą, tarkime. Tai jisai sakys, taigi aš tau noriu gero, kodėl tu nepriimi ir tu liksi kaltas. Bet jeigu mes dar giliau pasižiūrėsime, tai man atrodo, kad daugelis žmonių yra sužeistų ir neįsprendė savo kažkokiu tai vidiniu sunkumu ir kritiką naudoja kaip kito sumenkinimui ir suniekinimui, pažeminimui arba savęs iškelimui. Ir čia yra vat, nusikalstamas kritikos vaidmuo. Vėlgi reikia žiūrėti, kokios tos realios intencijos. Ir tarp kitko mes kiekvienas šitą irgi netgi labai jaučiame. Ar ta kritika tikrai tokia, kaip sakoma, geranoriška, dalykinė kritika, kuri tarnauja bendram gėriui, bendram reikalui, galų gale ir tave informuoja, ir tu kažką tai gauni, naudingos informacijos. Ar jinai yra tokia žlugdanti? Tai vat tos žlugdančios, bjaurios kritikos šiandien yra pernelyg daug, man atrodo, aplinkoje. Ir mes gudraujame. Tai aš norėjau parodyti, kad gal neverta per daug įsijausti kritiką ir gudrauti.
Taip, bet sikiu, aš sakyčiau, kad ar mes galim irgi atpažinti, sakai, kad mes jaučiame, ne kaip žmogus tenai mus kritikuoja, bet ar mes galim na, atpažinti vėlgi galbūt kartais savo na, tokį jautrų priėmimą, nes vis tiek išklausyti arba priimti tą kritiką yra sudėtinga, kaip sakai, ar ne, mes galim nuo šeimos, nuo jaunystės ar net nuo vaikystės būt sužeisti per didelio kriticizmo, kurio tikrai labai daug ir tikrai per daug, ir paskui mums yra gyvenime sunku na, išgirsti kažkokią tai kritinę pastabą, ir dažnai galbūt mums nutinka, kad tai yra visai reikalinga, ar net ir geranoriška kokia nors pastaba ar kritika, bet mums ją sunku išgirsti dėl tų sužeidimų, sakykime, arba dėl jos tokio, na, iš karto tokio emocinio priėmimo, kuris yra jau uždarantis mūsų ausis arba protą išgirsti giliau. Kaip čia mums būtų galima, na, galbūt vaisingai priimti ir išgirsti tą kritiką ir sikiu galbūt, jeigu tu nori kitam kažką pasakyti kritiško, kaip tai irgi padaryti, kad tai būtų vaisinga, nes turbūt dažnai priimkim, kad dažniausiai žmonės vis tiek nu, nori ne patį asmenį sukritikuot pažemint, bet na, pasakyt, kad žinai, vat, galbūt čia yra kažkas negerai ir galbūt būtų galima daryti geriau, kad mes galėtumėm aukti, ar ne, pasinaudoti tuo gydyti, bet nežudyti.
Taip, priimti kritiką tai yra irgi yra didžiulis menas ir man atrodo, kad jisai irgi yra susijęs su asmenybės branda ir su tam tikra vidinė pusiausvyra ir vidinė harmonija. Ir mes savo aplinkoje rasim žmonių, kurių tiesiog mes vengiame, kurių adresų mes vengiame išsakyti kažkokius iš tikrųjų neigiamus dalykelius. Nes mes žinom, kad labai jisai jautriai sureaguos ir iš to nieko nebus. Ta kritika nepasieks tikslo, nes jeigu mes pasižiūrime, koks pagrindinis tikslas, tai vis dėlto pataisyti padėti, pagelbėti, ar ne? Tai vat ne kiekvienam galima tai pasakyti, bet iš kitos pusės, o kas tavai pareigojo tai sakyti? Yra, tarkime, tokių situacijų, tarkime, jeigu ten tėvai yra atsakingi už vaiko elgesį. Galų gale galbūt viršininkas, vadovas, atsakingas už bendrą veiklos rezultatą. Tai jisai turi tuos įgaliojimus, bet man, pavyzdžiui, visą laiką kažkaip tai keista būna, kai bendradarbiai ar ten draugai pareiškia kažkokią tai neigiamą nuomonę apie tavo kažkokią tai veiklos rezultatą. Ir tada tie santykiai, aišku, jie bent tuo metu, jie stipriai pašlyja, nes, kaip tu sakai, emociškai žmogus tu sureaguoji. Bet iš kitos pusės man visą laiką toksai klausimas, kas tavai pareigojo reikšti savo tą nuomonę. Galų gale, aš ir pati, pavyzdžiui, labai turiu su savimi stipriai padirbėti ir stengiuosi, kad neįsakyčiau savo nuomonės, jeigu jos neklausia. Nes ta nuomonė, jinai, lygiai taip pat, kaip man gali būti visiškai nesvarbi kažkokio tai žmogaus, ta nuomonė, lygiai taip pat ir mano nuomonė. Tai vat, jeigu manęs paklaustų, tai tada aš jau parinkčiau žodžius, ir pasakyčiau, stengčiausi pasakyti taip, kad gydytų. Bet kai mes įsišokame su savo nuomonė, žodžiu, neklausėmi, tai man atrodo, tada ir daugiausiai būna bėdų su kritika.
Na gerai, bet aš čia noriu ir Valdonį užduoti klausimą, apie kurį jos neįspėjau, nes vis tiek mes kalbėsimės apie tekstą, kurį jį parengė ir kaip jie tenai sekėsi, bet aš norėčiau ir būtent šitą temą, tą kritikos temą. Valdonė, esi jaunas žmogus, turbūt vis tiek girdi ir iš, nežinau, vyresniųjų tėvų ar kokių nors draugų ar kolegų irgi daug visokių kritinių pastabų. Ir kaip tu manai, ar jos iš tiesų yra vaisingos, ar jos iš tiesų gali padėti? Aš, tiesą sakant, na, vat, galiu irgi pasakyti, matydamas tave kaip mūsų jauną bendradarbę, kuri mokaisi, kuri rašai, ir kuri tikrai pakankamai atvirai priėmi pastabas, kas tikrai nėra būdinga visiems darbe ir rašant, ir na, toks vis tiek kūrybinis darbas, autorinis darbas, ir kur žmogus yra na, viešpats savo kūrinio, ir kad jis priimtų kažkokias tai pastabas, tai ne taip savaime aišku. Tau reikia pripažinti, kažkaip tai sekasi tai priimti ir tu labai atvirai priimi. Kodėl man įdomu tavęs paklausti net vat šią tiesiai į eterį?
Iš tikrųjų, tai tas priėmi, tai kartais priėmu, kartais nelabai, bet mokiausi jėzuitų gimnazijoje ir ją baigiau prieš 2 metus ir aš pamenu, kad pagrindinis dalykas, ko mus mokė, tai buvo mokytis iš kitų patirties. Ir tuomet, kai esi sukritikuotas, tu gali pats kažką keisti savo gyvenime, tai man gal dėl to buvo ir yra pagrindinis dalykas visą laiką priimti kritiką ir netgi klausti jos. Aš kartais prašau, kad mane sukritikuotų ir jūsų prašau. Dar jau sakau, sakykit, kas yra negerai, kad aš galėčiau keistis. Ir kalbant apie šio mėnesio temą, tai aš kažkaip pagalvojau, kad kalbėti apie kažkieno kito problemą, kritikuoti ją, nuodėmės kitų kritikuoti yra labai paprasta, o susitikti su žmogumi, kuris yra toje klaidoje ir sutikti savo artimą, kuris klysta, ir su juo bendrauti, su juo būti, vat tai yra iššūkis. Ir tam iššūkiu aš manau, kad esam visi pakviesti.
Gerai, Valdonė, perėjai prie tos temos, galim sakyti, ir iš tiesų, išduokim, kas dar galbūt nematė ir nežino, kad pačios tekstas yra pokalbis su keliom moterim ir šią temą, gvildenant tą 5-ąjį Dievo įsakymą, buvo irgi kaip ir neįmanoma apeiti na, to žudimo, apie kurį irgi galbūt arba daug šnekama, galbūt mažai šnekama realiai, tai yra nėštumo nutraukimas arba abortas. Sakytum, na, tokia galbūt masiškiausia šių laikų žudimo forma, tokio, na, galim sakyti, krūvino ar netiesioginio, bet sykiu buvo labai baisu netapt dar vienu tokiu murmančiu, moralizuojančiu kalbėjimu apie tai. Ir aš labai apsidžiaugiau, kai tu pasiūlėjai šitą temą pakalbinti moteris, kurios arba vadovauja, arba dalyvauja Rachelės rekolekcijose. Mes dabar nepapasakosim visko, kas yra tos Rachelės rekolekcijos ir kaip ten vyksta, nes tekste tai trumpai ir tikrai gražiai tu viską atskleidi kalbėdamasi su jom. Bet norėjau tavęs paklausti tavo įspūdžio, kalbantis šitą temą ir su tai žmonėm, kaip tau atsiskleidė tai, kas, na, iš tiesų yra, kaip tu sakai, galbūt labai lengva mums įprasta kritikuoti ir smerkt, piktintis, kaip čia galima žudyti ir panašiai. Bet tu kažkaip, bent jau aš iš teksto jaučiu, kitaip išgyvenai šitą pokalbį.
Tiesą pasakius, ne mano mintis buvo, o mūsų bendradarbės Teresės mintis buvo kalbinti šią moteris. Ir kai išgirdau temą ir įsivardinau, kad kalbėsim apie žudimą, apie abortą, tai pasidariau labai nerami. Ir aš pamenu tą dieną, kai sėdėjau į traukinį ir važiavau į Vilnių, kalbinti tų moterų, kai buvau susitarus susitikti, tai tris kartus gal braukiau klausimus ir rašiau vėl kitus ir jaučiausi labai tokia nesaugi ir nepatyrusi toj temoje ir tikrai nežinojau, kaip jos mane priims. Ir ar iš vis įvyks tas pokalbis? Nes turbūt, jeigu aš būčiau toj vietoj, vat tų moterų vietoj, ypatingai dalyvės vietoj rekolekcijų, aš nesugebėčiau. Aš tiesiog nesugebėčiau. Ir tą dieną mane tos moteris priėmė labai atvira širdimi. Ir iškart atvažiavus aš supratau, kad tai yra tema, kurią jos kalbės jau išgyjusios arba jau tame gyjimo procese įpusėjusios bent jau. Tai buvo toksai pirmas įspūdis ir aišku, kamavo klausimas, kaip įmanoma gyventi patyrus tokį įvykį savo gyvenime. O apie tai kalbėti tuo labiau. Nežinau, koordinatoriai dalyvių, vat visai tą rekolekcijų vedėjai buvo kalbėti paprasčiau, jinai naudojo teoriją, pasakojo savo patirtį kaip šalia esančios. Ir vat tuomet, kai atėjo metas kalbinti dalyvę, atsitiko toksai labai įdomus įvykis, jūs manęs prašėt beveik nešnekėti apie tai, bet aš vis tiek pagalvojau, kad paminėsiu.
Tai yra techninė detalė,
kuri labai svarbi, ypač radijų žmonės tai labai gerai supranta. Išsijungė mano diktofonas ir tokia stojo labai tyla trumpa, atsirado įtampa ir būtent ties ta vieta, kai uždaviau pirmą klausimą dalyviai. Ir aš suglumau labai ir išjungiau tą diktofoną, vėl įjungiau, jisai vėl išsijungė. Pasiėmiau telefoną, jungiau telefoną ir paskui tęsėm pokalbį su telefonu. Bet tas toksai įspūdis, aš nežinau kaip įvardinti, bet buvo labai sunku. Aš galvojau, kad viskas, nieko nebebus. Toliau nebesišnekėsim ir kad telefonas išsikraudinėt galiausiai pradėjo. Ir kažkaip ta dalyvė priėmė viską su džiaugsmu. Jinai taip ramiai šnekėjo, aš galvojau, kad šitas tekstas nėra apie džiaugsmą. Aš galvojau, kad visas šeimas, kurias kalbinau šiais metais vat prieš tai, tai visi pokalbiai buvo apie didelį džiaugsmą, apie tai, ko žmonės dalinasi, kas jau pavyko gerai gyvenime. Ir šitas buvo taip pat apie džiaugsmą, kuris sugrįžta. Ir tikrai, vat, kažkaip, kalbant su mūsų pašnekove Rase, supratau, kad Dievo meilėje galima atrasti viltį. Ir kad Dievas mus visus šalia esančius kviečia tą viltį tiesiog priimti. Ir nebandyti keisti. Nebandyti keisti žmonių, kurie yra šalia mūsų. Tai aš buvau šalia ir tiesiog klausiausi patirties. Dingo mano visi stereotipai, dingo mano nuomonė, mano kritika. Ir paskui po pokalbio mane apkabino ta moteris ir sakė ačiū. Tai tiesiog šita patirtis buvo labai vertinga patirtis mano gyvenimui ir kaip jaunam žmogui tai ypatingai.
Na, tikėkime, kad ir skaitytojam tai bus irgi vertinga patirtis. Ar jie yra patyrę tą baisų išgyvenimą aborto, ar nėra patyrę, ar galbūt jų yra artimieji patyrę. Net ir bet kam pasiskaičius, man atrodo, yra labai vertinga visai galbūt iš kitos pusės, ar ne, išgirsti ir pamatyti tą realybę. Žmonės susijusius su ta baise nuodėme, su to baisu išgyvenimu, kurią, aišku, reikia irgi vardinti kaip žmogžudystė, bet sikiu, mes juos išgirstam ir pamatom, na, ne kaip kažkokius smerksinus objektus, bet kaip žmonės, kurie nori keltis ir su didžiulė ir Dievo pagalba ir savo tokiais, galbūt, iš pradžių nedrasiais žingsniais, bet jie keliasi ir prisikelia naujam gyvenimui. Ir tai yra, na, iš tiesų toks labai, sakyčiau, tikrai džiugus ir gaivus tavo pokalbis. Ir dar netgi galėtum tu pridėti trupučiuką keletą žodžių ir apie kitą mažą pokalbį, kurį pridėjai prie šito pokalbio su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, kuris yra ir moralinės teologijos specialistas, nes vėlgi tokia jau grinai sielovadinė prasme, aš irgi esu nekartą girdėjęs nusiskundimų į šeimos centrų irgi daina, kad moteris, kurios irgi bando išgyti iš to, bando prisikelti, kartais ima ir negauna išrišimo klausykloje už šitą nuodėmę. Ir dėl to tu kalbinai vyskupu Kęstutį, tai paminėk dar ir šitai.
Tai su vyskupu Kęstučiu buvo irgi įdomus dalykas, o tai, kad kelias savaitės, kai turėjau prieš tai paimti tą interviu, aš nespėjau ir gavos taip, kad mes nesusitikom. Ir vyskupas mums atsakė į klausimus didžiąją savaitę. Tai buvo irgi labai toksai ypatingas dalykas, žinant tai, kad vyskupai tą savaitę yra turbūt labiausiai užimti metuose. Ir aš klausimus išsiunčiau, mes nebuvom susitikę ir jis atsiuntė mums juos, bet labai nori. Ir tikrai pagrindinė mintis tų atsakymų yra tai, kad nuimanoma gauta išrišimą. Nėra tai kažkoks antspaudas žmogui, kuris uždėtų jam tai visam gyvenimui. Ir dažnai tos moterys, vat kaip pati Rasa minėjo, kad atrodo, kad į mus žvelgia su kažkokiu uždėtų plėmu ir daugiau mes nesame kažkokie žmonės normalūs. Atrodo, tai yra pagrindinė mintis, apie ką yra kalbama bendraujant su mumis. Taip nėra. Tai įmanoma panaikinti, aišku, negalim panaikinti šaknų, negalim panaikinti kaip įvykusio dalyko, bet Dievo atleidimą gauti galima. Ir tikrai, aš manau, nereikėtų abejoti tuo.
Pacituokim tik tai, va, pirmą iš tavo trijų klausimų ir atsakymą vyskupo Kėvalo, tai yra, ar gali išrišti kunigas, ar čia yra rezervuota vyskupui, kaip sakoma. Tai atsakymas štai yra toks, mes jį cituojame visą. Paprastai aborto nuodėmę atleidžia kunigas, veikiantis bažnyčios vardu. Lietuvoje kunigams suteiktas bendras leidimas išrišti šią nuodėmę, tai nėra rezervuota tik vyskupui. Tai irgi trumpai pacituokim, kad irgi būtų aišku, o kitas dar detalės, irgi įdomias detalės, tu su juo aptarė apie tai, bet mes dar padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir paskui sugrįšime dar į eterį dar kalbėtis apie vieną irgi atrodo skausmingą temą, bet kuri sušvinta visai viltingomis spalvomis, kalbant apie penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk. Tęsėme aktualijų studijų šiandieną artumos gegužės numerio temos aptarimą, pristatymą, nors jis labai nelengvas, penktasis Dievo įsakymas, nežudyk, bet po truputį mums ir čia vilties spindulių kyla. Ir štai dabar norim kalbinti vieną mūsų kalbintoją, kuri yra už vairą, bet aš tikiuosi, kad jau sustojai. Sveika, Vaida.
Sveikas, Dariau, sveiki Marijos radio klausytojai. Jau aikštelėje stovi, tai tikrai mielai galiu pasidalinti tomis.
Puiku, kad nepažeisi taisyklių ir saugiai toliau paskui galėsi vairuoti, mes tavęs ilgai netrukdysime. Bet na, negalėjom nepakalbinti tavęs. Tiesa, kas dar nepažino iš balso, tai yra Vaidas Pangeliuščių Knyžienė, kuri taip pat mums talkina dažnai irgi pokalbiais ir įdomiais pokalbiais. Na ir šį kartą Vaidos pasiūlymas buvo na, tikrai labai įdomus, kalbant apie penktąjį Dievo įsakymą. Mes vis tik irgi turim tai tiesai pažiūrėti į akis, kad ne tik žodžiu mes nužudom, ne tik galbūt yra žmonės, kurios dar negimusius kūdikius žudo, bet yra žmonės, kurie tikrai realiai ir šiandien na, žudo ir šalia mūsų esančių žmonės, tai yra tie nuteistieji, kurie kali už nužudimą. Ir Vaida ryžosi pakalbinti keletą jų realių žmonių, kurie yra nuteisti ir šiuo metu yra įkalinimo įstaigų už žmogžudystės. bandydama kažką su jais išsiaiškinti. Aišku, visko mes Vaida čia net pasakosim vėlgi, bet kadangi tas pokalbis toks irgi pakankamai skirtinis, man būtų svarbu ir atrodo įdomu gal ir su klausytojais pasidalinti, koks tavo pačios įspūdis ir ką tu labiausiai atradai kalbėdamasis su tai žmonėmis. Tau, kaip ir sakėjai, irgi juk nebuvo labai drąsu ir panašiai kaip čia Valdoniai irgi norėjusi galbūt net ir pabaigti tą pokalbį nepradėjus.
Iš tikrųjų panašiai ir buvo. Labai džiaugiuosi, kad ta galimybė kalbėti su jais buvo didžiąją savaitę, nes tikrai galėjau išgyventi ir tą susidūrimą su baime, su netektimi, bet tuo pačiu ir su žmonėm, kurie realiai atėmė iš kito gyvybę. Tikrai važiuojant, nemeluosiu, buvo minčių, gal to nereikia, ką aš sugalvojau, ir taip greitis po truputėlį lėtėjo artėjant link Pravieniškių, nes iš tiesų yra nedrasu pažvelgti jiems į akis. Ir kas keisčiausiai, kad buvo, turėjau susitikimą, pradžioje galvojau turėsiu su vienu žmogumi, teko kalbėti su keturiais iš jų, buvo pasiruošę dar trys, tiesiog neužteko laiko, nes tikrai ta tema, kur tu negalėjai ties ir sakyti, labą dieną, kaip tau pavyko nužudyti ir kas tau gavosi toliau ir kaip tu gyveni. Bet didžiausias galbūt visgi nustebimas ir man pačiai ta žinia buvo, kad tai yra tokie patys žmonės, kurie yra mūsų aplinkoje, kurie kai kada yra atėję iš labai labai sunkių patirčių, o kai kurie iš jų atėję iš labai išlepintų aplinkų. Ir tas, va, tas pats nužudymas gal nebuvo kiek man svarbu tas faktas, kaip tai įvyko, bet kodėl žmogus taip apsisprendžia daryti ir ką jis išgyvena po to. Ir vienintelis dalykas, ką aš realiai supratau, kad net nužudžiu žmogų, žmogus gali sutikti Dievą. Man didžiausias įspūdis galbūt buvo vieno iš kalbėtojų, kuris sėdėdamas jau šeštą kartą įkalinimo įstaigoje pasakoja apie tai, kad sako, tik prieš 2 metus maždaug aš sutikau Dievą būdamas įkalinimo įstaigoje. Jis yra kas vaikų namuose ir tu matai, kad ta patirtis ir ta visa aplinka, tu negali sakyti, kad jam sudarė galimybės nužudyti žmogų, bet visgi truputėlį įtakoja. Ir pirmą kartą aš galbūt pati visgi susimaščiau, kad Kristus iš tiesų mirė ir už juos. Ir ką mes galime padaryti, kad jie visgi netestų šios veiklos, ar padėti susitikti su Kristumi, ar padėti juos integruoti. Aš tikrai nekalbu apie kalinių gerinimo sąlygas gyvenimo tenai, ir jie visi supranta, kad jie turi atlikti bausmę. Tai va tas, va, kaip jiems padėti. Antras didelis nustebimas buvo tai, kad visgi tikrai ne visi jaučiasi kalti tai padarę. Ir tu išgirsti, o jis nebuvo geras žmogus, aš pasakiau žodį ir tai padariau, ir tu atrodo, nesupranti, bet iš tikrųjų tai yra realu ir kad tai gali būti.
Na, iš tiesų jaučiasi ta galbūt didžiosios savaitės nuotaika irgi tavo pokalbyje, nes jie ir tavo klausimai ir pačiam teksto pavadinime ir apibendrinant tekstą apie tai, kad mes, kažin, ar išdrįstam tikrai realiai savęs paklaust ir atsakyt, kad Kristus mirė ir už juos. Kristus buvo nužudytas ir už žudikus. Jis atiduoda savo gyvybę ir už juos. Tai gali skambėti labai deklaratyviai. Kita vertus, tai gali irgi skambėti taip, sakykime, na, šiek tiek jau šiuolaikiškai, taip konjunktūriškai nuvalkio, tai kad, na, mes turime rūpintis nuteistųjų irgi gyvenimo sąlygom, bet tavo čia atradimas kažkoks, na, šiek tiek kitoks. Taip, jie yra, na, kaip sakyti, savo padarę, bet mes irgi, na, juos, kaip tu sakai, nu, ne vien tik tai turime žiūrėti kaip kažkokius tolimus, kažkur ne mūsų beveik planetoje gyvenančius.
Ir galbūt vienas iš mano tikslų iš tiesų pokalbiai, kaip aš važiavau ruošdamasi tam po susitikimu, iš tiesų nebuvo tik tai išklausti, kaip jie jaučiasi ir kas įvyko ir kaip jie padarė nusikaltimą, bet iš tiesų išdrįs su jais kalbėtis apie Dievą. Kad visgi, pavyzdžiui, tam žmogui, kuris nesijaučia kaltos, kad jeigu jis atleis, tai Dievas jam atleis. Bet tiesiog daug tokių galimybių susitikti su tai žmonėm ir pažvelgti tą realybę. Tai nesakau jokių būdų, kad mes čia visus tik tai turim dabar dirbti dėl kalinių tik tai, arba kad jie nieko blogo nepadarė. Taip, jie padarė, bet iš tiesų ką aš kaip krikščionis, nes, pavyzdžiui, man atrodo anksčiau melsis už kalinius. Kol tu nesusiduri realiai su jais, tai atrodo, nu gerai, melsis už kalinius, melsis už tuos, bet ta asmeninė pažintis, jinai duoda suvokti, kad iš tiesų po to pokalbio aš tikrai pasižadėjau už kai kuriuos iš jų melsis ir tai, kad jie tikrai atrastų Dievą. Nes mes dalyvavome ir Alfa kurse draugė su jais, teko sakyti kelis mokymus ir tu matai, kad tas gyvenimas jis negali jo pasikeisti, nesvarbu, ar jisai sėdi 6. ar 5. kartą, jeigu žmogus nesutinka Dievo. Ir aš manau, kad mes kaip krikščionys truputėlį esam irgi atsakingi ir už tas paklydusias avis, kad bent jau melstis už jais, o jeigu turim galimybę ir pasidalinti tą gerąją naujieną, kad net ir būdami tenai, jie gali būti išgelbėti Jėzų. Galbūt kai kurie, žinot, aš manau, kad gal tik tai prieš mirtį išdrįs kažkada pasakyti ir atsiprašyti Jėzaus ir tų žmonių mintyse. Ir tos galbūt susitikimas jis vėl yra tam tikras įpareigojimas, kad ne tik tai kalbėti apie Dievą, bet realiai galvot, kuo mes galime jiem padėti. Ir padėti ne tik tai gerinant sąlygas, bet padėti susitikti su Dievu pirmiausiai.
Ačiū, Vaida, ačiū už tai, kad priminėjai, jog Kristus tikrai numirė ir už kalinius, ir už žmogžudžius. Ir ačiū už tą pokalbį, kurio galbūt dėka, kaip tu sakai, tu pati išgirdai ir susitikai juos. Galbūt ir mes, skaitytojai, vienas kitas irgi gal susitiksim per tą tavo tekstą, na, su jais, su ta realybė. Ir suprasim, kad irgi esam tam tikrą prasme atsakingi, nes net ir šitas tekstas iliustruojamas, ir mes jau žinom, kad, na, Evangelija mums iliustruoja ir skelbia. Ir popiežius tai primena kojų plovimu, kad Viešpats pasilenkia per savo ganytojus, per savo žmonės, per savo draugus, artimiausius, prie šitų irgi žmonių, kurie atrodo, na, taip toli nuo mūsų, taip toli nuo Dievo. Bet jis ateina ir jiems nuplauna kojas. Ta ženkla savo atvirumo, savo irgi meilės iki galo jiems parodo. Tai ačiū tau labai už tą tekstą, o mums čia studijoje belieka, na, jau apibendrinti tą laidą. Zita labai rimtai žiūri, bet išdrįsta ir nusišypsoti, nes kaip pačiai Zita atrodo, na, ta realybė, kad ir žodį žudo, ir mes dažnai vienas kitą tikrai sužeidžiam, na, jeigu nemirtinai, tai galbūt giliai, ir gydom, bet sikiu, na, ir tos krūvinosios žudynės visai šalia, ir kartais jos, na, turi ir tam tikrai ir vilties atspalvį.
Tai aš tiesiog, nu, su džiaugsmu klausiausi šitų pasakojimų, nes tiesiog, nu, mūsų iš tikrųjų pareiga yra paramstyti, paremti vieni kitus, nepriklausomai nuo to, kas jų gyvenime yra įvykę. Ir aš tik tai prisiminiau kelis atvejus, aš turėjau irgi yra kreipiasi keli žmonės per mano visą darbo patirtį pagalbos, kurie yra įvykdę netyčinę žmogžudystę, tarkime, avarijos metu, ar ne? Tai vis dėlto tai yra nepaprastai stipri žmogaus patirtis. Ir vat čia, kada yra žmogus atsiduria tokioje kritinėje situacijoje, tai vienintelis vaistas tai yra atsigrėžimas į Dievo gailestingumą. Ir jau čia baigiasi visos psichologinės manipuliacijos, pagalbos, viskas, nes į tokius didelius dalykus tavo gyvenime gali padėti įveikti ar priimti ar duoti jėgos toliau vaisingai gyventi tik tai Dievas.
Ačiū, Zita. Ar Valdonė ką mums savo įžvalgų dar pridurs?
Tai galiu apibendrint, pasikartot gal. Kažkaip pagalvojau, kad labai sunku yra mylėti tą, kurio mieliau nepažinotum, ir žiūrėti į akis draugui, kuris klysta. Bet dar kart, mėly klausytojai, linkiu išdrįsti būti artimu ir taip auginti savo tikėjimą, nes tai yra turbūt geriausia galimybė.
Na taip, o aš čia jau irgi užbaiginėdamas laidą pasakysiu, kad kaip ir įprasta ir gegužės artumoje, tai nėra tik vienintelė šita tema, yra tai mūsų tokia ašis galbūt teminė, bet tekstų yra dar daug, daugiau ir visokių įvairių. O kita vertus, ir tai, kad, sakyčiau, na, mums pasisekė vis tik išsisukti su ta kraupia, sunkia žudimo ar nežudimo tema, su to Dievo įsakymu, turbūt irgi buvo nemažas nuopelnas jau šventojo Jono Pauliaus antrojo didžiojo gyvybės apaštalo, kurio štai irgi, na, atvaizdą tokį šviežią, gaivų naują ir papuošėme šio numerio viršelį ir bandome irgi priminti apie jo, na, ne tik šventumo tokį grožį, bet ir apie jo mokymą ir pabandysim galbūt net ir daugiau priminti tų svarbių dalykų iš Jono Pauliaus mokymo, kadangi vis tik, na, jis mus kvietė į tą susitikimą, į tą nebijojimą atverti durų Kristui. Ir mes galbūt irgi galėtumėm tą savo meilę jam ir pamaldumą jam išreikšti ir pažinimu to, ką jis mums kalbėjo, to, ką jis mums paliko savo raštuose. Tai bandom ir tą daryti. Taip pat, aišku, jau sykį vat, dedam viršelį ir jo paveikslą, tai irgi buvo gera proga pakalbėti apie tą ikonografiją, apie tai, kad, na, ir su jo paskelbimu šventuo, ir su jo populiarumu Lietuvoje plinta jo paveikslai. Ir sykiu čia menotyrininkės labai, mano galva, vaisingai aptarė apie tai, kokią reikšmę užima paveikslai mūsų dvasingumui, mūsų kasdieniam religiniam gyvenimui ir ar yra nesvarbu, kokios kokybės ir bet kokie irgi yra svarbu. Taigi šita proga, na, Jonas Paulius aš provokuoja, kuris beje irgi buvo labai jautrus menui, kaip žinom, ir pats, netgi galim sakyti, na, nemaža savo širdies dalimi ir menininkas buvo. Na ir daugybė kaip ir visada aktualių temą paliečiam, jau Marijos Radio klausytai gal girdėjo, kad ir atsinaujinimo dienoje šį sekmadienį ir kitur Lietuvoje dalyvaus tokia Gabrielė Kubi iš Vokietijos, garsi sociologija ir publicistė, kalbėdama apie tą irgi tokį šių dienų nekruviną galbūt žudimą, mūsų tokį kultūrinį žudimą, apie gender revoliuciją rašome ir apie tai. Na ir daug dalykų dar rašom, bet jau Andrius man liepė sustoti ir aš čia sustoju, sakau, ačiū Jums labai uždėmesi, ačiū Jums už dalyvavimą, kad dalyvavot Valdonė, Zita ir Vaido laidoje. Ir visiems linkiu laimingai gyvuoti su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you. Thank you.